frytet që mund të sjell viti meshtarak dhe thelbi meshtaris ishin në qendër të vëmendjes në audiencën e përgjithshme të Papës Benediktit të 16 mbajtur sot paraditën e sheshin e Shëndetit në Vatikan. Papa Ratzinger ripohoi vlerën e domosdoshme të lutjes në jetën e çdo të krishtari. Me pas në përshëndetin drejtuar shtektarëve italian, nënvizoi rëndësinë e etikës në jetën politike dhe ngriti me forcë zërin kundër plagës së fajdes.
Meshtari është njëri që i përket i tari Zotit, sepse Zoti vetë ka thirrur dhe e ka caktuar në shërbimin e tij apostolik. Këtë nënvizoi Benedikti i 16, i cili në vijim u kërkoi të gjithë besimtarëve të luten për meshtarët, në mënyrë të posaçme në këtë vit që është kushtuar i cili sapo filloi. Nënvizoi më pas se uron që kjo nismë të jetë një mundësi e re për përtritje shpirtërore, e si pasojë për impenjimin në kryerjen me zell të ri të misionit meshtarak. Lutja vreti më pas atë i shenjt është impenjimi i parë, ulla e vërtet e shenjtërimit meshtarve dhe shpirti i vërtet i punës baritore me kandidatët për rrugën e meshtarisë.
La scarsità numerica di ordinazioni sacerdotali in taluni paesi.
Numri i pakt i shugurimeve meshtarake në disa vende jo vetëm që nuk duhet të na shkurajoj, por duhet na nxisti shumë fishojmë hapësirat e heshtjes e të dëgjimit të fjalës së Zotit, të kujdesimi më mirë për drejtimin shpirtëror e për sakramentin e rrëfimit që zëri Zotit, i cili vijon gjithnjë të thras e të përforcoj, mund të dëgjohet e të ndiqet më njëherë nga shumë të rinj.
Pas koncilit dytë Vatikanit vijoi të reflektonte Papa, u krijua aty këtu për shtypja se në misionin e meshtarve duhet kishte diçka më të ngutshme se sa kumtimi i fjalës së Zotit e mbarështimi i sakramenteve. Disa, tha Papa, nisin të menonin se në rallë të parë duhet ndërtuar një shoqëri tjetër, e ndryshme nga aktualja. Por, në të vërtet, vreti akoma Benedikti i 16, vetë Jezusi na mëson se fjala e Zotit e sakramenti janë dy shtyllat themelore të shërbimit meshtarak. E kush është meshtari, pyeti Papa, nëse nuk është njëri i shndruar e i përtrirë nga shpirti i shejt, që jeton në lidhje personale me Krishtin, duke i bërë të vetat kriteret ungjillore.
Chi è il presbitero se non un uomo di unità e di verità?
Kush është meshtari nëse nuk është njëri i unitetit e i vërtetësisë, i vetëdijshëm për kufizimet e veta e njëkohësisht për mallështinë e jashtëzakonshme të thirrjes që ka marrë? Thirrje për të bashkëpunuar në përhapin e mërtrisë së hyjit deri në skajet më të larta të tokës. Më pas Papa kujtoi shembullin e Shën Gjon Maria Vianney, të cilit i kushtohet viti meshtarak.
E pikrisht si famullitar i arsit, tha Papa, duke ndjekur binomin identitet mision, çdo meshtar mund ta vrejë më mirë nevojën e këtij njëjtësimi progresiv me Krishtin, që i garanton besnikrinë e fekonditetin e dëshmisë ungjillore. Nga siguria e identitetit ti varet entuziazmi i ri me shtarit për mision, vijoi Papa. E shtoi, vetë titulli i vitit me shtarak, besnikria e Krishtit, besnikrie me shtarit, vëndukje se dhurata hirit hynor, i paraprin gjdo përgjigjeje e gjdo realizimi baritor. Në jetin e me shtarit, nënvizoi Papa, kumtimi misionare kulti nuk mund të veqohen kur njeri nga tjetri.
L'amore per il prossimo, l'attenzione alla giustizia e poveri.
Dashuria për të afërmin, vëmendja ndaj drejtësisë e të varfërve nuk janë aq temat e moralit shoqëror, sa shprehjet e konceptimit sakramentor të moralit të krishter, sepse përmes shërbimit të meshtarëve kryhet flijimi shpirtëror i të gjithë besimtarëve në bashkim me atë të Krishtit që është i vetmi ndërmjetës.
Përball shumë paqartësive e shqetësimeve, edhe në ushtrimin e shërbimit meshtarak, theksoi Papa, është urgjente të rifitohet një gjykim i qartë i padyshimt mbi përparësinë absolute të hirit hynor. Më pas Benedikti 16 kujtoi dhe vitin kushtuar Shën Palit, i cili sapo përfundoi.
Quale preziosa eredità della Napolina possiamo raccogliere?
Si trashëgimi e çmuar e vitit kushtuar Shën Palit mund të bëjmë tonë në ftesin apostullit për të thelluar në njohjen e misterit të Krishtit që të jetë ai zemra dhe qendra e ekzistencës sonë personale e komunitare. E ky është kushti i domosdoshëm për përtritjen e vërtet shpirtërore e kishtare.
Më pas, duke përshëndetur grupet e ndryshme të pranishme në audiencë, Benedikti XVI ju drejtua në mënyrë të posaçme përfaqësuesve të shoqatës ndërparlamentare Levrues të Etikës, duke nënvizuar rëndësinë e vlerave etike e morale në politikë. Pastaj, duke përshëndetur përfaqësuesit e Këshillit Italian kundër fajdes, ngriti zërin në favor të viktimave të kësaj shuplake shoqërore.
Auspico che vi sia da parte di tutti.
Insiste të gjithë të impegnohen me një hov të ri për t'ju kundërvën me sukses fenomenit shumë të përhapur të fajdes e të marjes me dhunë të borgjit, gjë që s'është tjetër veç se një skllavri poshtruese. Uroj që edhe nga ana e shtetit, familjeve nevojtare të cilat marrin guximin të denoncojnë ata që përfitojnë nga kushtet e tyre, shpeshherë tragjike, mos mungojë ndihma dhe mbështetja e nevojshme.
Benedikti XVI ju drejtua dhe shtektarëve slovak, duke i inkurajuar të qëndrojnë besnik shenjtorëve Cirili e Metodi, pajtor të Slovakisë që do të kremtohen të dielën e ardhshme. Ata, tha Papa, janë shembull i bashkimit në fe për të gjithë. E pastaj një përshëndetje për njerëzit që në këtë periudhë pushimesh, për arsye nga më të ndryshmet, nuk mund të kalojnë disa çaste çlodhjeje, duke u uruar të mos u mungoj solidariteti e afërsia e njerëzve të dashur. Edhe një urim i fundëm, Papa ja drejtoi të rinjve që në këto ditë po japin provime, duke i siguruar se i kujton në lutje.